армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосы Астанада қазір кешкі сағат 7, микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық радиосы сан алуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын. Олай болса, қымбатты ағайын, осы жарты сағат барысында сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды қызықты деген тақырыптардың кейбірі. Бейсенбі күні Алматыда туыстарымен пікірлес серіктері Алтынбек Сәрсенбайұлын еске алып, марқұмның зираты басына гүл шоқтарын қойып, Құран бағыштады. Қазақстан астанасында мемлекеттік тіркеуден өтпеген оппозициялық Алға партиясы парламент депутаттарына осы партия төрағасының және БТБ-банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың хатын екінші рет тапсырмақшы болып талпыныс жасады. Бұдан бұрын олар 2 ақпан күнінде осындай әрекет жасаған еді. Ақпанның 11 күні Таиланд прокуратурасы Ил-76 ұшағы экипажына тағылған айыпты ресми түрде алды, дегенмен ұшқыштар әзірге қамаудан босай қойған жоқ. Қымбаттаған осы тақырыптарды сәлден кейін сіздердің назарларыңызға ұсынамыз, ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Рахмет, Сағат. Таиландтың бас прокуратурасы Ил-76 ұшағының экипажына бұған дейін тағылған айыптарды жою туралы шешім шығарды. Бас прокурор Чуласинг Васантасинг бейсенбі күні журналистерге берген сұхбатында бортында қару-жарақ табылған ұшақ экипажын қудалауға Таиланд және әлемдік қауымдастық мүдделі емес деп мәлімдеді. Таиландта тұтқындалған ұшқыштар елдеріне қайтарылады. Ил-76 жүк ұшағы өткен жылы 12 желтоқсанда Бангкокте ұсталды, ұшақтағы 4 қазақстандық пен 1 белорус азаматы қамауға алынған болатын. Қазақстанның қаржы полициясы қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қарсы шағым арызы бойынша тергеу алдындағы тексерулерін бастады деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. БТА банктің бұрынғы төрағасы Әблязов Самұрық қазына қорының төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты жемқорлықта айыптап отыр. Алматыда бірқатар оппозициялық партиялардың басшылары мен түрлі ұйым өкілдері, журналистер және құқық қорғаушылар мен саясаткерлер Алтынбек Сәрсенбайұлының моласына барып оның рухына Құран бағыштады. Биыл көрнекі қоғам қайраткері оппозиция жетекшілерінің бірі Алтынбек Сәрсенбайұлының қастандықтан қаза болғанына 4 жыл толып отыр. Осы қылмысқа қатысы бар адамдар соттың шешімімен жазаға тартылса да, Алтынбек Сәрсенбайұлының туған туыстары мен достары бұл қастандықтың шындығы толық ашылған жоқ деп есептейді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Фарда радиосының хабарлауынша Иран оппозициясының жетекшілері Мехди Каруби мен бұрынғы президент Мухаммад Хатами бейсенбі күні үкіметшілік күштердің шабуылына тап болған. Иран халқы 1979 жылғы ислам төңкерісінің 31 жылдығын атап өтуде. Карубидің ұлы Хусейн Карубидің айтуынша оның әкесі зардап шекпеген, бірақ оның жанындағы адамдар соққыға жығылған. Карубидің көлігіне шабуыл жасалды деп мәлімдеді оның ұлы Фарда радиосына берген сұхбатында. Бұрынғы президент Хатамидің көлігіне де шабуыл жасалып, машинаның терезесі сынды деп хабарланып отыр. Хатами Техрандағы оппозициялық шеруге бара жатқан болатын. Оның алдында Хатамидің бауыры парламенттің бұрынғы төрағасы Мухаммад Риза Хатами мен оның әйелі Захра Эш-Рагиди қауіпсіздік күштері оларды тұтқындап кейін босатқан еді. Бейсенбі күні төңкерістің 31 жылдығын атап өту үшін ондаған мың адам Техрандағы үкіметті қолдау шерулеріне жиналды. Президент Махмуд Ахмадинеджадтың мәлімдеуінше Иран жоғары деңгейде байытылған уранының алғашқы пакетін өндірген. 1979 жылғы ислам төңкерісінің 31 жылдығын атап өту шарасы барысында жүздеген мың адамның алдында сөйлеген сөзінде Ахмадинеджад Иран енді ядролық мемлекет және ол 20%-дық байытылған уранының алғашқысын шығарды деп атап көрсетті. Байытылған уран атом электр станциялары үшін отын шығарады, бірақ оны сондай-ақ ядролық қару жасау үшін пайдалануға болады. Халықаралық қауымдастық Иранның уран байыту әрекеттеріне байланысты Техранға қарсы Біріккен Ұлттар Ұйымының жаңа санкцияларын енгіземіз деп ескертіп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының президенті Херман ван Ромпуйдың мәлімдеуінше Грецияның экономикалық дағдарысымен күресу үшін оған көмектесу туралы келісім жасалған. Бұл туралы ван Ромпуй бейсенбі күні Брюссельде Еуроодақ басшыларының саммиті алдында мәлімдеді. Әлгі келісім туралы егжей-тегжейлі мәліметтер басқосуда жарияланады, деді Еуроодақ президенті. Ол Германия канцлері Ангела Меркель және Франция президенті Николя Саркозимен бірге бірнеше сағат бойы талқылаулар өткізді. Меркельдің айтуынша Еуропа одағының ережелерін сақтаған Грецияға одақ көмек көрсетті. Деді. Сарапшылар Грецияның қаржылық проблемалары евроның тұрақтылығына қауіп төндірді деп есептейді. Сонымен бірге бұл елдегі дағдарыс Португалия және Испания сияқты мемлекеттерге де кері әсер етуі мүмкін деген алаңдаушылықтар айтылып жатыр. Ауған ресмилері Кабулдың солтүстігіндегі таулар арасында болған қар көшкінінен қаза тапқандардың саны көбеюі мүмкін деп қауіптенеді. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Зимарай Башаридің айтуынша бейсенбі күні құтқарушылар 166 мәйітті тапқан, бірақ қарасында қалған көліктердің саны белгісіз. Франция премьер-министрі Франсуа Фийон Париж Ауғанстанға әскери көмегін жалғастырады деп уәде етті. Бейсенбі күні Кабулда Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен кездесуінен кейін Фийон Франция күштері Ауғанстанда қала береді деп мәлімдеді. Қазір Ауғанстанда шамамен 3750 француз сарбазы бар. Қаңтар айында Париж Ауғанстанға көмек ретінде қосымша 45 миллион доллар бөлетіндігін хабарлаған еді. Украинадағы президенттіктен үміткер Юлия Тимошенко сайлауда алда келе жатқан қарсыласы Виктор Януковичті дауыс берушілерді өз уәделерімен алдады деп айыптады. Бұл туралы Тимошенконың жексенбі күнгі президент сайлауының екінші кезеңінен жасап отырған алғашқы мәлімдемесі. Сайлаудың бастапқы ресми нәтижелеріне сәйкес Янукович шамамен 3.5% айырмашылықпен жеңіске жеткен. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қымбаттығайын, Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Ардақтығайын, алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да бір рет қайталап өтсем. Бейсенбі күні Алматыда туыстары мен пікірлес серіктері Алтынбек Сәрсенбайұлын еске алып, марқұмның зираты басына гүл шоқтарын қойып, Құран бағыштады. Қазақстан астанасында мемлекеттік тіркеуден өтпеген оппозиция Алға партиясы парламент депутаттарына осы партия төрағасының және БТБ-ның бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләлевтің хатын екінші рет тапсырмақшы болуға болды. Ақпанның 11 күні Таиланд прокуратурасы Ил-76 ұшағы экипажына тағылған айыпты ресми түрде алды, дегенмен ұшқыштар әзірге қамаудан босай қойған жоқ. Халықаралық тақырыптар аясында қымбаттағайын, Иранда 1979 жылғы төңкерістің 31 жылдығы аталып өтіп жатқаны жайында хабарымызбен таныс боласыздар. Сондай-ақ хабарымыздың соңында осы күннің өзекті сауалын тыңдайсыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызда жаңа аталған тақырыптармен енді кеңінен сабақтай отырсақ. Алматыда бірқатар оппозициялық партия басшылары және түрлі ұйым өкілдері, журналистері, құқық қорғаушылар, саясаткерлер Алтынбек Сәрсенбайұлының қабірі басына барып, марқұмның басына Құран бағыштады. Биыл көрнекті қоғам қайраткері оппозиция өкілі Алтынбек Сәрсенбайұлының кісі қолынан қаза болғанына 4 жыл толып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Алматыда күннің күрт суытып кеткеніне қарамастан, Кеңсай 2 зиратына бірнеше ондаған адам жиналды. Марқұмның басына Құран бағыштауға келгендердің арасында Алтынбек Сәрсенбайұлының туған туыс, дос жарандарымен қатар оппозициялық партиялар мен түрлі ұйым жетекшілері және тағы басқа танымал азаматтар болды. Жиылған жұрт Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның ата-анасының және әпкесінің бейіттерінің басына гүл шоқтарын қойды. Содан соң қаралы топ тізе бүгіп әуезді Құран оқылды. Марқұмның ағасы Рысбек Сәрсенбайұлы 11 ақпан күнінің өздері үшін қайғылы қасіретті күн екендігін айтады.
11 ақпан күні біз үшін өте ауыр күн, қайғылы қасіретті күн. Бұл тек біздің әулет үшін ғана емес, қазақ жұрты үшін, қазақ қоғамы үшін қасіретті күн деп ойлаймыз. Саяси тапсырыспен болған, жауыздықпен жасалған қылмыс біздің арамыздан халқына сүйкімді болған, ел жұртына сүйкімді болған асыл азаматтарымыздан алып кетті. Қазір жарқылдап арамызды өрсе қандай жақсы болар еді. Кейде сол бір сәті қиял боп, елес боп санамызда тұрады. Алтынбек ел жұрты ешқашан ұмытпайды.
Көп уақыт өтпестен жиналғандардың негізгі бөлігі бастапқыда келгеніндей үн-түнсіз тарқасты. Ал 10 шақты адам Рысбек Сәрсенбайұлына еріп, марқұмның қастандықпен өлтіріліп, мүрдесі табылған жеріне қарай жүрді. Бұл Алматы облысы Талғар ауданындағы Көктөбе және 12-ші бригада қоныстарының маңындағы сайлардың бірі. Алтынбек Сәрсенбайұлы және оның көлік жүргізушісі мен оққағарының сүйегі 2006 жылы 13-ші ақпан күні осы жерден табылған болатын. Белгі ретінде шүберек байланған шарбақтың түбіне гүл шоқтары қойылып, тағы да Құран оқылды. Алтынбек Сәрсенбайұлының үзеңгілес жолдастарының бірі Ораз Жандосов ресми деректер бойынша 20 жылға бас бостандығынан айырылған Қазақстан Сенаты аппаратының жетекшісі Ержан Өтембаевты марқұмды өлтіруге нақты тапсырыс берген адам деп санамайды.
Как вы знаете, мы считаем, что вряд ли он.
Біз Өтембаевтың нақты тапсырыс беруші екендігіне сенбейміз. Сот кезінде де нақты дәйектер сол беті келтірілмей кетті ғой.
Алтынбек Сәрсенбайұлы 1962 жылдың 12 қыркүйегінде Алматы облысы Нарынқол ауданының Қайнар ауылында дүниеге келген. 1992 жылдан бастап мемлекеттік жауапты қызметтерді атқарған ол 2004 жылдың қыркүйегінде парламенттік сайлаудың әділ өтпегендігін айыптап, Қазақстан Республикасы ақпарат министрі қызметінен бас тартқан болатын. Қаза болған күніне дейін Алтынбек Сәрсенбайұлы Ақжол партиясынан бөлінген тіркелмеген Нағыз Ақжол партиясының тең төрағасы қызметін атқарды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Мінеке қымбаттаған бейсенбі күні Алматыда Алтынбек Сәрсенбайұлын осылайша еске алып жатса, осыдан бір күн бұрын Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың ұйымдастыруымен дөңгелек үстел мәжілісі өткен болатын. Оған саясаткердің достары, әріптестері, пікірлестері қатысып, Алтынбек Сәрсенбайұлының жұмбақ өлімі мен оның себебі бүгінгі қазақ қоғамындағы өзекті мәселелер төңірегінде түрлі ойларын ортаға салған болатын. Осы дөңгелек үстел мәжілісінде айтылған негізгі ойлардың бірі, Қазақстан қоғамы қазір рухани жетекшісіз қалды. Алтынбек Сәрсенбайұлының орны үңірейіп бос тұр деген ойды ортаға салды. Сондай ақ Алтынбек Сәрсенбайұлының жұмбақ өлімінің жай жапсары қайта тергелуін тексерілуін талап етеміз дегенде ойларын айтты. Ал енді осыдан 4 жыл бұрын қастандықпен өлтірілген қазақ оппозициясының жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлының жесірі Азаттық радиосына сұхбат берген болатын. Онда Салтанат Атушева Алтыкеңнің аты мен арқылы емес, оның атында қордың жұмысы арқылы, ол жайында жазылған мақалалар арқылы, оның өзі жазған мақалалар арқылы аталғанын қалар едім дейді. Ол 2006 жылдың ақпанында бүкіл ел есеңгіреп қалды. Біз көңіл айтқан хаттар мен жедел хаттарды Атыраудан, Шымкенттен және көптеген қалалар мен ауылдардан алып жаттық. Адамдар Алтыкеңнің өлтірілуін өздерінің трагедиясындай қабылдады. Мен бұны ешқашан ұмыта алмаймын деді. Ол сондай ақ Салтанат Атышева Алтыкеңнің артында қалған тұяғы ұлы мен қызы қазір Қазақстаннан тыс жерде оқып білім алып жатқанын айтты. Бір ғана айтар мәселе, олар өз болашақтарын Қазақстаннан бөле жара қарамайды. Сондықтан да онда болып жатқан барлық оқиғалар оларды қатты толғандырады деді Салтанат Атышева. Қымбаттаған Алтыкеңнің жесірі Салтанат Атышеваның сұхбатын сіздер біздің веб-сайтымыздан толық оқи аласыздар, қазақ және орыс тілдерінде. Ал жұма күні Салтанаттың қазақ тілінде берген сұхбатын радиомыздан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан астанасында мемлекеттік тіркеуден өтпеген оппозициялық алға партиясы парламент депутаттарына осы партия төрағасының және БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың Қазақстан президенті Назарбаевтың күйеу баласы Темір Құлыбаевты айыптайтын ақпарат келтірілген хатын кезекті рет тапсырмақшы болды. Бірақ партия мүшелеріне бұл хаттарды парламент кеңсесіне тапсыруға тағы да мүмкіншілік бермеді. Айта кетсек, олар бұдан бұрын 2 ақпан күнінде осы хатты тапсырмақшы болған еді. Полиция қызметкерлері партия белсенділерін істер бөліміне алып кеткен. Енді Астанадан тілшіміз Бауыржан Шайхметті тыңдап көрейік.
Тіркелмеген оппозициялық алға партиясының астаналық бөлім жетекшісі Руслан Сембеновтың сөзінше, олар партияның үйлестірушісі комитеті жетекшісінің тапсырмасымен Мұхтар Әблязовтың және мемлекеттік тіркеуден өтпеген оппозициялық алға партиясының төрағасы Владимир Козловтың хатын парламент депутаттарына бермекші болған. Себебі Әблязовтың прокуратураға берген мәлімдемесінде ешқандай әсер болмады. Біз депутаттардың бізде бір ақпаратқа байланысты осы мәселені объективті қарауын қалаймыз, деді Руслан Сембинов. Парламенттің сыртында бұл хаттар саяси партияларға да таратылады деп хабарланды. Астаналық бөлім жетекшісінің орынбасары Данил Масенко полицияға түсіндіргендей, олардың қолында әкімшілікті ескерттік деген құжаттары бар. Бұл шеру, митинг және басқа да емес. Біз тек парламентке хаттар тапсырып жатырмыз, дейді алға мүшесі Масенко.
У нас есть уведомление, что мы уведомили, что мы сегодня просто сдаем. Это не является шествием, митингом и прочим. Мы просто сдаем письма парламенту.
Өзін таныстырмаған полиция полковнигі хат тапсыруға ешкім тыйым салып жатқан жоқ деп жауап берді. Бірақ полиция полковнигі партия мүшелерінің киімдеріне жапсырылған ұрандарды көріп, бұл не деп сұрады. Тіркелмеген алға партиясының астаналық бөлім жетекшісінің орынбасары Данил Насенко бұл әр азаматтың құқығы деп жауап берді. Өз пікірін, сөзін, ойын білдіруге құқығымыз бар емес пе, дейді Насенко.
Ну, это же право каждого гражданина высказывать свою мысль, свои слова, все, что он думает по этому поводу.
Бұл жолы алға партиясының мүшелері киімдеріне таққан ұрандарын парламенттің алдында емес, есікке кіре берісте ғана тақты. Сондықтан оларға полиция қызметкерлері тиіспеді. Осылайша олар хаттарын сенатқа беріп үлгірді, ал мәжіліске беріп үлгірмеді. Полиция қызметкерлері оларға бір сөз айтпастан көлікке отырғыза бастады. Астаналық бөлім жетекшісі Руслан Сембинов және оның орынбасары Данил Насенко полициядан өздерінің ұсталуын түсіндіруді талап етті. Сіздер өздеріңізді таныстырмастан, себепті түсіндірместен бізді ұстап жатырсыздар. Сіздер осылайша өз министрлеріңіздің бұйрығын бұзып отырсыздар, дейді Насенко.
Вы объясните причину задержания. Вы знаете, что вы нарушаете закон приказа своего министра внутренних дел? Не перестали сообщать причину?
Бірақ полиция қызметкерлері оларға ешбір жауап қатпады. Осылайша полиция қызметкерлері парламент алдына келген 5-6 партия мүшесін автобусқа салып, тағы да Астананың нөмірі 13-ші Есіл аудандық ішкі істер бөліміне алып кетті. Осыдан кейін полиция бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін де көлікке отырғызбақшы болды. Бірақ журналистер кәсіби жұмысын атқарып жатқандығын түсіндірген соң полиция оларға тиіспеді. Бірақ партия мүшелері тағы да хаттарын электронды пошта арқылы бұқаралық ақпарат құралдарына таратып үлгірді. Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстан президентінің күйеу баласы Темір Құлыбаевқа қатысты әшкерелеуші құжаттарды Қытайдың мемлекеттік орындарына жолдаған Мұхтар Әбіләзов өз хатында ресми Бейжіңнен қытайлық корпорациялардың басшыларын жазалауды сұраған. БТБ-банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзов Қазақстан үкіметі CNPC Ақтөбе мұнай-газ компаниясы акцияларының ұқтықталған пакетті сатылатындығын жариялаған соң офшорлық кәсіпорын құруға мәжбүр болды. Оның 49% үлесі кейін Темір Құлбаевтың бақылауындағы офшорлық компанияға бар болғаны $49 сатылды деп жазды. Бұған дейін Әбіләзов сөзі болып отырған құжаттардың көшірмелерін Қазақстанның билік органдарына жолдағандығын жариялаған. Алайда Қазақстан билігі Әбіләзовтың компроматтарына қатысты ресми мәлімдеме жасамады. Қытай басшылығы да Мұхтар Әбіләзовтың ашық хатына байланысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Еске салсақ, Қазақстан полициясы 2009 жылы Әбіләзовқа халықаралық іздеу жариялаған. БТБ-банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасына ұйымдасқан қылмыстық топты басқарды деп айып тағылғандығы хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбаттаған осы оқиғаның тарихынан сәл қысқаша айта кететін болсақ, осыдан бірер күн бұрын Алматы қаласы Медеу аудандық сотының судьясы Дана Махметова Самұрық-Қазына ұлттық қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлбаевтың БТБ-банктің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләзовке сондай-ақ Республика Голос, Республика Взгляд, Айна, Курсив газеттеріне қарсы түсірген арыз шағымын қараусыз қалдыру туралы шешім шығарып, өзінің бұдан бұрынғы 1 ақпандағы қаулысының күшін жойған болатын. Ол қаулы бойынша Әбіләзов жолдаған ақпараттарды жариялаған басымдардың өнімдерін тәркілеу керек делінген еді. Ал енді осы сот шешіміне қатысты Тимур Құлбаевтың өзі Азаттыққа берген шағын сұхбатында бұл мәселе қатысты мен әзірге ештеңе айта алмаймын, Әбіләзовтың жолдаған құжаттары жалған деген болатын. Сондай-ақ енді біз осы мәселе бойынша құқық қорғау орындарының айналысуына арнайы тапсырма бердік деген еді. Ал енді кейінгі келіп түскен хабар қарағанда Қазақстанның қаржы полициясы қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Әбіләзовтың президенттің күйеу баласы Тимур Құлбаевқа қарсы шағым арызы бойынша тергеу алдында тексерулерін бастады деп хабарлап отыр Қазақстанның Қазтаг агенттігі. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Ақпанның 11 күні Таиланд прокуратурасы Ил-76 ұшағы экипажына тағылған айыпты ресми түрде алып тастады. Дегенмен Қазақстанның 4 азаматы мен Беларусьтің 1 азаматы әлі қамаудан босатылған жоқ. Сонымен бірге Бангкок Пост газетінің хабарлауынша Таиланд прокуратурасының өкілі ұшқыштарды өз елдерінде сот тартылуы мүмкін екендігін айтқан. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігі мұндай жағдайдың болуы мүмкін екендігін де жоққа шығармайды. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Бангкок Пост газетінің хабарлауынша Таиланд прокуратурасының өкілі Тханапич Мулапрук ұшқыштарға тағылған айыптардың алынғанын айта келіп, бұл процесс Таиландқа пайда әкелмейді, сондықтан тағылған айыптарды алып тастауды шештік деген. Бұған дейін Таиланд полициясы Ил-76 ұшағы экипажының үстінен қылмыстық іс қозғап, тергеуді аяқтаған соң істі Таиланд прокуратурасының қарауына берген болатын. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахманов Таиланд прокуратурасының Ил-76 ұшағы экипажының
жолаушына тағылған айыптарды алып тастағанын растады. Алайда Асқар Абдрахмановтың айтуынша, ұшқыштардың қамаудан қашан босатылатыны белгісіз.
Сондай мәлімдеме болған растаймыз, Таиланд прокуратурасының тарапынан ешқандай да айып тағылмайтыны туралы. Енді іс жабылуы тиіс және ұшқыштар Таиландтың көші-қон полициясының қарамағына тапсырылады. Сол көші-қон полициясы өз процедураларын өткізіп, Таиланд территориясынан шығуға рұқсат беруі тиіс. Ол қашан болатыны бізге әзірше белгісіз, қандай мерзімде болатыны.
Сондай-ақ Асқар Абдрахманов қазақстандық ұшқыштар Таиланд корольдігінің территориясынан шығарылса, әуелі Алматыға келуі мүмкін дейді.
Олар жіберілсе, кәдімгі рейстік рейспенен келуі тиіс, оған қарағанда Алматыға баруы ықтимал.
Тағы бір айта кететін жайт, Бангкок Пост газетінің ақпаратына қарағанда Таиланд прокуратурасының өкілі Тханапиш Мулапрук ил 76 ұшағы экипажы өз елдеріне оралған соң олардың сот ісіне тартылуы мүмкін екенін айтқан. Ал Асқар Абдрахманов болса, қазақстандық 4 ұшқыш елдеріне оралған жағдайда олардың үстінен сот ісінің болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Бұл сұраққа әзірше жауап бере алмаймын. Ондай мүмкіндікті толығымен жоққа шығаруға болмайды, зерттелу үстінде.
Ил 76 ұшағы солтүстік Кореядан 35 тоннадан астам қару тиеп келе жатқан жерінен Таиланд астанасы Бангкок қаласының әуежайында ұсталған болатын. Ұшақ экипаж мүшелерінің 4-і Қазақстанның, 1-і Беларусияның азаматтары. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетсем, жаңа ғана өздеріңіз естігендей, Таиланд прокуратурасы ил 76 экипажына тағылған айыптарды алып тастады. Қаржы полициясы Әбләзовтың Құлбаевқа қатысты арызын зерттеп тексеруде. Ахмединеджад Иран енді ядролық мемлекет дейді. Иранда оппозициялық жетекшілерге шабуыл жасалды. Еурода Грецияға көмектеспекші. Ауғанстанда қар көшкіні құрбандарының саны өсуі мүмкін. Франция Ауғанстанға әскери көмегін жалғастырмақ. Тимошенко Янукович сайлаушылар алдады дейді. Қытай елімізде диссиденттер жоқ деп отыр. Қымбаттағай енді Азаттық радиосының қалған осы жарты сағаттың минуттарында сіздерге ұсынатын тақырыптарын естеріңізге сала кетсем, халықаралық тақырыптар шеңберінде Иран 1979 жылғы төңкерістің 31 жылдығын атап өтіп жатқаны жайында, сондай-ақ осы күннің өзекті сауалына байланысты осыдан 4 жыл бұрын қастандық құрбаны болған Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінен қазасын қайта тергеу туралы марқұмның туыстары мен қоғамдық ұйымдардың талабына билік құлақ асуы мүмкін бе? Осыған сіздің пікіріңіз қандай деген сауалнама ұсынылады. Сонымен хабарларымызды да халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ, Иран 1979 жылғы төңкерістің 31 жылдығын атап өтіп жатыр. Сол кездегі төңкеріс шахтың билігін құлатып, Ислам Республикасын құрды. Бақылаушылардың айтуынша, 12 маусымдағы даулы президент сайлауы мен одан кейінгі қудалаулар Ислам Республикасында діни әскери өктемдікті басым еткен тақырыпты енді Саида Бабамғожа одан әрі қарай жалғастырса.
Рахмет Сағат. 1979 жылғы төңкерістен кейін ирандықтар өздерінің революциялық мақсаттарын жүзеге асыру мақсатында үкіметтің Ислам Республикасы ретінде басқарылуын таңдаған еді. Олардың жаңа республикасы іс жүзінде қандай болатындығы белгісіз болатын, бірақ көптеген адам Шах Мухаммад Риза Пахлави билігі кезіндегі жағдайымен салыстырғанда көбірек бостандық болады деп үміттенген еді. Төңкеріс жетекшісі әрі Ислам Республикасының негізін қалаған Аятолла Рухолла Хомейни жәбірлік пен зұлымдыққа жол берілмейтін ашық қоғам құруға уәде етті. Ислам республикасында өктемдікке орын жоқ. Ол Мухаммед пайғамбардың туысы Али ибн Аби Талибтің белгі сияқты әділеттікке негізделген болады деген болатын Хомейни. Алайда Ислам республикасы бейсенбі күні төңкерістің 31 жылдығын атап өтуге дайындалып жатқанда көптеген ирандықтар, олардың ішінде бұрынғы революционерлер, олардың төңкерісі сәтсіздікке ұшырағандарын мойындап отыр. Маусым айындағы даулы президент сайлауынан кейін жаппай наразылық шараларын өткізген елдің жасыл қозғалысы бұл жолғы мерекені пайдалана отырып шерулерін жалғастыруға дайындалуда. Өткен аптада жасыл оппозициясының жетекшісі Мирхоссейн Мусави 1979 жылғы төңкеріс өз мақсаттарына жете алмады. Елде әлі де зұлымдық пен өктемдік тамырлары бар деп мәлімдеді. Президенттіктен үміткер болған Мусавидің осы пікіріне қосылатындар да аз емес. Осыдан 30 жыл бұрын монархияға наразылық танытқан қуғындағы журналист Нушабе Америдің айтуынша, қазіргі саяси репрессиялар шахтың кезіндегіден де бетер ушыға түскен. Бүгінгі жағдайға қарасаңыз, төңкеріс кезіндегі ахуалмен салыстырғанда реформашыл қозғалысты қолдайтындарға жасалып жатқан қысым күшейіп отыр. Сол кездері біз шахтың армиясы ананы жасады, мынаны жасады дейтінбіз. Ал қазіргі тұтқындаулар мен қинап азаптауларға және қатаң репрессияларға қарасам, өкінішке орай бұрынғы жағдаймен салыстыруға да келмейді екен, дейді журналист Амири. Стэнфорд университетіндегі Иран бойынша бағдарламаның директоры Аббас Миланидің мәлімдеуінше, соңғы 7 айда Ислам Республикасының өз билігін сақтап қалу үшін көбірек әскери күшке арқа сүйенетіндігін байқалған. Милани Иран режимін жартылай әскери исламшыл билік деп сипаттап отыр. Бұрмаланған сайлаудан кейін әр күні біз төңкерісшіл сақшылар мен бастиж милициясының билігінің күшейгенін көріп отырмыз. Режимнің әскери күшке деген қажеттілігі бұдан былай одан сайын күшеюі мүмкін. Үкіметтің заңдылығы күн сайын азайып, деспоттық режим әскери билікке айналып барады, деді Милани. Махмуд Ахмадинеджад президент болып қайта сайланған соң биліктегі тұлғалар жікке бөлініп, бұрынғы төңкерісшілердің көбі оппозицияға көшті. Олардың басым бөлігі қазір түрмеде отыр, немесе оларға Иран билігін құлатпақшы болды деген айыптар тағылып отыр. Екі жақ бір-бірін революциялық құндылықтар мен мұрат мақсаттардан ауытқуда деп айыптап жатыр. Вашингтондағы таяу шығыс мәселелері бойынша сарапшы Расул Нафисидің пікірінше, өткен маусым айындағы дауыс берулер мен сайлаудан кейінгі жағдай қазіргі Иран үкіметінің демократиялық потенциалы жоқ екендігін байқатқан.
8 жылы дәуірі ағай Хатами.
Екі мерзім қатарынан президент болған Мухаммад Хатамидің билігі бұл ережеге жатпайды. Ахмадинеджад билікке келген соң ол төңкерістің мұрат мақсаттарына қайта оралуға уәде етті. Сол идеалдарға қайту деген төңкерістің алғашқы жылдарындағы жағдай сияқты адамдарды түрмеге жауып, оларға қысым жасауды көрсетті. Сондықтан қазір демократиялық жүйе құрылады деп сенгендердің үміті жойылып отыр, деді Нафиси. 1979 жылғы төңкерістің 31 жылдығында Иран Республикасының болашағы қандай болатындығы белгісіз болып отыр. Соңғы хабарларға қарағанда Фарда радиосының хабарлауынша, Иран оппозициясының жетекшілері Мехди Карубий мен бұрынғы президент Мухаммад Хатами бейсенбі күні үкіметшіл күштердің шабуылына тап болған. Карубидің ұлы Хусейн Карубидің айтуынша, оның әкесі зардап шекпеген, бірақ оның жанындағы адамдар соққыға жығылған. Карубидің көлігіне шабуыл жасалды деп мәлімдеді оның ұлы Фарда радиосына берген сұхбатында. Бұрынғы президент Хатамидің көлігіне де шабуыл жасалып, машинаның терезесі сынды деп хабарланып отыр. Хатами Техрандағы оппозициялық шеруге бара жатқан болатын. Ал оның алдында Хатамидің бауыры парламенттің бұрынғы төрағасы Мухаммад Реза Хатами мен оның әйелін қауіпсіздік күштері тұтқындап кейін босатқан.
Рахмет Саида, қымбаттаған, сонымен Ирандағы 1979 жылы төңкерістің 31 жылды қалай аталып өтіп жатқаны және бақылаушылардың айтуынша, мұнда өткен жылғы 12 маусымда болып өткен даулы президент сайлауынан кейінгі қалыптасып отырған саяси ахуалға жан-жақты тоқталып өттік.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қымбаттаған, бұл жарты сағаттағы бағдарламамыз аяқталып келеді. Олай болса, осы күннің өзекті сауалы деп аталатын сауалнамаға да кезек берейік. Бүгінгі өзекті сауалымыз, қымбаттаған, осыдан 4 жыл бұрын қастандық құрбаны болған Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің қазасын қайта тергеу туралы марқұмның туыстары мен қоғамдық ұйымдардың оппозицияның талабына билік құлақ асуы мүмкін бе? Сіздің пікіріңіз қандай деген тұрғыда болып еді. Міне осы сауалнама мен тұрғындар арасында болып қайтқан тілшіміз Ләйлі Махметжанқыз еді.
Мен вообще политикадан алыс, өте алыс. Политика ол қыр нәрсе. Сондықтан мен анау дұрыс, мынау бұрыс деп айта алмаймын. Неге десеңіз, мен Алтынбек Сәрсенбайұлының шын қалай мерт болғаны мен білмеймін. Неге десеңіз, бір жақ былай айтады, бір жақ былай айтады. Негізі анашқа сенімсіз, бір жақ былай сенімсіз. Сондықтан мен ешкімді.
Себебін білмейміз ғой. Тергеу қарастыру керек шығар енді оны ары қарай қозғап деген сияқты. Әрине қалаймыз.
Өзіне байланысты. Аллахтың сыны ғой, оның қайсы болуы бәрі өзіне байланысты. Аллахқа байланысты.
Енді ол жағын білмедім. Может, әйтсе қастандықпен неғаған еш шығар, соған кейін ашпай неғалатын шығар, қарсы болатын шығар. Ол жағын білмедім енді.
Басқалар өзіміз істеп жатырмыз. Білмейміз, өзіміз отырып қалай көреміз оларды өзімізді қолымыз кесуіміз керек па ол жақ ойлау керек еді кімді бастық қылуға кімді депутат қылуға мен қазір анау жаман мына жаман деп жүр айтқан болмыз оны тереңде әуелден ойлау керек тексеру керек ақтау керек
бұл тарапта мен толығымен қосыламын Алтынбек Сәрсенбаевтың отбасындағы жандармен өйткені енді шынымен де ол кісі ірі тұлға болғандықтан да анықталу керек та қазіргі кезде өйткені қазіргі кезде көре алмаушылықтан көбіне сөйтіп жұмбақ өлімен өлтіріп кетіп жатыр ондай көбейе берсе білмеймін біздің ел қандай болатынын сондай ірі ойшылдарымыз солай жұмбақ өлімен
соны анықтап кімнің арқанын табу керек бәрін тергеу жақсылап білу керек мысалы адам белгісіз өліп кетеді ол не үшін өлді не қалды оны тергеу керек қой халық білу керек
арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сағатымыздың екінші жартысында 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы Қазақстанның өзіндегі демократиялық реформаларды дамытуға адам құқықтары сөз бостандық жағдайын жақсартуға қаншалықты ықпал ете алады деген жастармен өткізген пікірталас клубын өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал қазір соңғы жаңалықтар.
Таиландтың бас прокуратурасы Ил-76 ұшағының экипажына бұған дейін тағылған айыптарды жою туралы шешім шығарды. Бас прокурор Чуласинг Васантасинг бейсенбі күні журналистерге берген сұхбатында бортында қару-жарақ табылған ұшақ экипажын қудалауға Таиланд және әлемдік қауымдастық мүдделі емес деп мәлімдеді. Таиландта тұтқындалған ұшқыштар елдеріне қайтарылады. Ил-76 жүк ұшағы өткен жылдың 12 желтоқсанында Бангкокте ұсталды. Ұшақтағы 4 қазақстандық пен 1 беларус азаматы қамауға алынған болатын. Қазақстанның қаржы полициясы қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Аблязовтың президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қарсы шағым арызы бойынша тергеу алдындағы тексерулерін бастады деп хабарлайды Қастак агенттігі. БТА банктің бұрынғы төрағасы Аблязов Самұрық Қазына қорының төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты жемқорлықта айыптап отыр. Алматыда бірқатар оппозициялық партиялардың басшылары мен түрлі ұйым өкілдері, журналистер, құқық қорғаушылар мен саясаткерлер Алтынбек Сәрсенбайұлының моласына барып, оның рухына Құран бағыштады. Биыл көрнекі қоғам қайраткері оппозиция жетекшілерінің бірі Алтынбек Сәрсенбайұлының қастандықтан қаза болғанына 4 жыл толып отыр. Осы қылмысқа қатысы бар адамдар соттың шешімімен жазаға тартылса да, Алтынбек Сәрсенбайұлының туған туыстары мен достары бұл қастандықтың шындығы толық ашылған жоқ деп есептейді. Фарда радиосының хабарлауынша Иран оппозициясының жетекшілері Мехди Каруби мен бұрынғы президент Мухаммад Хатами бейсенбі күні үкіметшіл күштердің шабуылына тап болған. Иран халқы 1979 жылғы ислам төңкерісінің 31 жылдығын атап өтуде. Карубидің ұлы Хусейн Карубидің айтуынша оның әкесі зардап шекпеген, бірақ оның жанындағы адамдар соққыға жығылған. Карубидің көлігіне шабуыл жасалды деп мәлімдеді оның ұлы Фарда радиосына берген сұхбатында. Сонымен қатар Техрандағы оппозициялық жүруге бара жатқан бұрынғы президент Хатамидің көлігіне де шабуыл жасалып, машинаның терезесі сынды деп хабарланып отыр. Оның алдында Хатамидің бауыры, парламенттің бұрынғы төрағасы Мухаммад Реза Хатами мен оның әйелін қауіпсіздік күштері тұтқындап, кейін босатқан еді. Бейсенбі күні төңкерістің 31 жылдығын атап өту үшін ондаған мың адам Техрандағы үкіметті қолдау шерулеріне жиналды. Президент Махмуд Ахмадинеджадтың мәлімдеуінше Иран жоғары деңгейде байытылған уранның алғашқы пакетін өндірген. 1979 жылғы ислам төңкерісінің 31 жылдығын атап өту шарасы барысында жүздеген мың адамның алдында сөйлеген сөзінде Ахмадинеджад Иран енді ядролық мемлекет және ол 20%-дық байытылған уранның алғашқысын шығарды деп атап көрсетті. Байытылған уран атом электр станциялары үшін отын шығарады, бірақ оны сондай-ақ ядролық қару жасау үшін пайдалануға да болады. Халықаралық қауымдастық Иранның уран байыту әрекеттеріне байланысты Техранға қарсы Біріккен Ұлттар Ұйымының жаңа санкцияларын енгіземіз деп ескертіп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының президенті Херман Ван Ромпуйдың мәлімдеуінше Грецияның экономикалық дағдарысымен күресу үшін оған көмектесу туралы келісім жасалған. Бұл туралы Ван Ромпуй бейсенбі күні Брюссельде Еуроодақ басшыларының саммиті алдында мәлімдеді. Әлгі келісім туралы егжей-тегжейлі мәліметтер басқосуда жарияланады дейді Еуроодақ президенті. Ол Германия канцлері Ангела Меркель және Франция президенті Николя Саркозимен бірге бірнеше сағат бойы талқылаулар өткізген еді. Меркельдің айтуынша Еуропа одағының ережелерін сақтаған Греция одақ көмек көрсететін болады. Сарапшылар Грецияның қаржылық проблемалары евроның тұрақтылығына қауіп төндірді деп есептейді. Сонымен бірге бұл елдегі дағдарыс Португалия және Испания сияқты мемлекеттерге кері әсер етуі мүмкін деген алаңдаушылықтарда айтылып жатыр. Украинадағы президенттіктен үміткер Юлия Тимошенко сайлауда алда келе жатқан қарсыласы Виктор Януковичті дауыс берушілерді өз уәделерімен алдады деп айыптады. Бұл Тимошенконың жексенбі күнгі президент сайлауының екінші кезеңінен кейін жасап отырған алғашқы мәлімдемесі. Сайлаудың бастапқы ресми нәтижелеріне сәйкес Янукович шамамен 3.5% айырмашылықпен жеңіске жеткен, алайда бейсенбі күні үкімет отырысында сөйлеген сөзінде Тимошенко сайлау қорытындысына байланысты пікір білдірген жоқ. Тимошенконың партиясы сайлау бұрмаланды деп айыптап отыр. Қытай сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы елдің диссиденттері жоқ деп мәлімдеді. Бейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген Ма Жаоксу Қытайда диссиденттер жоқ деп атап көрсетті. Оның бұл мәлімдемесінен бірнеше сағат бұрын Бейжің соты елдегі демократиялық дауыстардың бірі Лиу Цяобоның 11 жылдық түрме мерзімін сол күйінде қалдыру туралы шешім шығарған болатын. АқШ пен Британия және Еуроодақ ресмилері Лиуның апелляциялық шағымының жоққа шығарылғандығына байланысты өкініш білдіріп, оны тез арада қамаудан босатуға шақырды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Армысыздар, құрметті қонақтар, өздеріңізге белгілі жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық қызметін бастады. Бұрынғы Совет одағының республикаларының ішінен Қазақстан бұл мәртебелі де абыройлы ұйымға алғашқы болып төраға етіп отыр.
Қаңтардың 14 күні Венада аталған ұйымның тұрақты кеңесінің отырысында Қазақстан ұйымы төрағасы ретінде мақсаттарын белгілеп берген. Осыған байланысты Азаттық радиосы жастардың пікірсайыс клубының алғашқы дөңгелек үстелін өткізбек.
Оған жас журналист Камшат Тасболат, Жас Отан жастар қанатының заңғар шығармашылық бірлестігінің төрағасы Айдар Қырықбайұлы қатысып отыр. Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі журналист Жанболат Мамай және Абырой жастар қозғалысының мүшесі Жанбота Қарашолақов қатысып отыр. Дөңгелек үстеліміздің бүгінгі модераторлары мен Мәншүк Асаутай және әріптесім Мәди Бекмағамбет.
Құрметті қонақтар, біз шағын құлақтандырудан кейін дөңгелек үстелімізді ары қарай жалғастырамыз.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Сонымен достар, жастар пікірсайыс клубына қош келдіңіздер. Өздеріңізге аян, Қазақстанның мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев өз елінің 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы мақсаттары лаңкестік пен тағы басқа қауіптерге назар аудару, Ауғанстанды қайта құру, ынтымақтастық пен төзімділікті алға тарту мәселелерін қамтиды деп мәлімдеді.
Өзіңізге Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Венадағы кеңеске қатысушыларға бейнежазба арқылы өзінің үндеуін жіберіп, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде 4T ұранымен жұмыс атқарады деп атап көрсеткен болатын. Ол жаңағы өздеріңізге белгілі сенім, дәстүрлер, ашықтық және төзімділік. Енді құрметті қонақтар, Қазақстан жастары, яғни өздеріңіз, елдің бұрынғы совет елдері ғана емес, Орта Азия бойынша бірінші болып халықаралық ұйымға төрағалық ете бастағанына қалай қарайсыздар? Алғашқы сөз кезегі Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат өзіңізге берсек.
Жалпы мынау Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйым өзі қандай ұйым дегенге бастау керек сияқты. Бұл енді барлығымызға белгілі, бір кездері Кеңес одағының бастамасымен құрылған ұйым. Негізінен жаңағы мына Еуропада қауіпсіздікті, әскери қақтығыстарды болдырмау мәселесімен айналысу, осындай жаңағы құрлықтағы аймақтағы бір әскери қақтығыстардың алдын алу мәселесімен айналысатын ұйым болды. Қазіргі таңда бұл көбінесе осы сайлауды бақылау, адам құқықтары мәселесімен айналысатын бір ұйымға айналды. Қазіргі таңда алатын болсақ, әлемдегі халықаралық ұйымдардың беделі өте төмендеп бара жатыр. Өйткені қазіргі таңда белгілі бір барлық мақсат міндеттерді атқаратын, Осындай бір әділетті өте пәрменді күш жоқ. Өйткені қазір күштер бөлінді, сондықтан да бұл халықаралық ұйымдардың беделі төмендеген тұста Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында беделі біршама төмендеді. Сонан кейін тағы бір назар аударатын мәселе, бұл жерде президенттердің деңгейінде ешбір кездесу болмайды. Бұл тек қана министрлердің деңгейіндегі ұйым. Сондықтан да мынау Қазақстанның оған төрағалық етуі, бұл жаңағы Қазақстанның бір елдегі жағдайының әбден тұрақталып, жақсарып, біз бір утопиялық қоғам құрып, немесе халықтың әлеуметтік жағдайы артып, демократиялық елге айналғандығымызды емес, бұл жалпы осы қалыптасқан дәстүр бойынша кәдімгі кезекшілік сияқты мәселе деп ойлаймын.
Жанболат мырза, сізге үлкен рахмет. Айдар мырза, сіз осыған не айтасыз?
Біріншіден, биылғы 2010 жылда біздің Қазақстан ел үшін үлкен бір жоғары мәртебе болды деп ойлаймын. Біздің төрағалық етуіміз кішкентай болса да бір өзінің жемісін беріп, осы шын мәніндегі біздің елдегі тыныштықты сақтап отқанымызды көрсетеді деп ойлаймын. Сондықтан да өзге мемлекеттер болсын, бұрынғы кеңес үкіметіндегі мемлекеттердің көбісі енді Қазақстаннан төрағалық еткен қолдап отыр, өйткені өздеріңіз білесіздер, біздің елде осыған дейін де қаншама үлкен мерекелер өтті. Ол жаңағы дін съезі өтті, мысалы, бүкіл осы елордамыз Астанада жиналып, мысалы, қаншама мәселелерді мысалы шешуге мүмкіндік берді. Сондықтан бұл біздің ел үшін, мен ойлаймын, биылғы жыл көптеген мәселелерді шешіп алды, өзінің бір мүмкіндігін септігін тигізді.
Бір осыны, бұл халықаралық ұйымдардың барлығы да Қазақстандағы жағдайды өте жақсы біліп отыр. Оған дәлел мынау Human Rights Watch-тың соңғы баяндамасын айтуға болады. Сонан кейін мына президенттің өзі де бізде демократия жоқтығын өзі ашық мойындап отыр. Евроньюсқа берген сұхбатында мен мына жерде дәйек сөзін жазып алдым. Бұл мәселеде дейді, дамыған мемлекеттердің деңгейіне жете қоймағанымызды біз ғана емес, посткеңестік елдер де мойындайды. Алайда халықтың бұған дайын еместігі, әлеуметтік жағдайдың төмендігі, демократияны жұртшылықтың тұрмыстық жағдайының нашарлауы деп қабылдамай ма деген қауіпті туғызады дейді. Яғни президенттің өзі де, бүгінгі биліктің өзі де демократияға дайын емес екендігін және қоғам демократиялық қоғам құруға ешқандай да бір талпынысы, бастамасы жоқ екендігін айқын көрсетіп отыр. Сондықтан мен ойлаймын, мұндай мемлекеттің осындай ойып айтып отқан президенті бар елдің осындай ұйымға төрағалық етуі өзі ұят.
Рахмет. Айдар, сіздің пікіріңіз?
Меніңше, біздің елде мынау демократия орнап келатыр. Өйткені мысалы көптеген мынау қоғамдық емес ұйымдар мысалы өздерінің пікірлерін ашық айта алады. Дұрыс па? Мынау үкіметке болсын, мынау жаңағы ақордаға болсын, билікпен санаспайтын жағы мысалы тікелей айтып, тікелей жазып, тікелей жаңағы көрсетіп жатыр. Енді біздің елде ғана жаңағы әлеуметтік мәселе болған жоқ, осы бұрынғы кеңес одағында болған мемлекеттің мүшелерінің бәрінде болды. Солардың ішінде енді шын мәнінде мойындау керек, біз алда келе жатырмыз. Жаңағы зейнеткерлердің зейнетақысы болсын, мынау студенттердің шәкіртақысы болсын, мынау студенттерге мысалы жылдан жылға мынау грант көбейіп келе жатыр. Платныйда оқып жатқан студенттердің мысалы көбісі мемлекеттік грантқа ауыстырып жатыр. Мысалы осының өзі мысалы қайдан алып отқан ақша? Ол әрине мемлекеттің қорындағы ақша. Сондықтан жылдан жылға меніңше әлеуметтік жағдайымыз жақсарып келе жатыр. Кризистің өзіне де мысалы біз аман есен мысалы шықтық деп ойлаймын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
құрметті радио тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы төңірегіндегі ұйымдастырған дөңгелек үстелін тыңдап отырғандықтарыңызды естеріңізге саламыз.
Ендігі сөз кезегін әріптесіміз Кәмшат хан өзіңізге берсем, сізге мынандай бір сұрақ. Қаңтардың 14 күні Венада жаңа атап өттік қой, 4-ті ұраны айтылған болатын. Қалай ойлайсыз, аталған 4-ті ұранның қайсысымен Қазақстан мақтана алады? Сіздің пікіріңіз?
ОБСЕ мәселесі шешілмес бұрын, сонау 2007-2006 жылдары бүкіл журналистер қауымы, саясаткерлер қауымы, саяси партиялар ОБСЕ-нің алдында бірқатар заңнамалық құжаттарымызды жөндеп, кейбір заңдарымызды қайта қарап, оның ішінде аса маңызды заңдар бар, саяси партиялар туралы заң, бақ туралы заң, жергілікті басқару деген сияқты көптеген заңдарды қайта қарап, оларды демократиялық стандарттарға сай біз өзгертеміз деген үміт болды. Бірақ өкінішке қарай бұл биліктің уәдеде тұрмағаны енді анық белгілі ғой. Сондықтан бұл тұста менің ойымша қазіргі таңда жаңағы 4Т деген ұранның өзі бізде тек қана ұран сияқты қазіргі таңда. Қазақстанның өзінде де кеңес одағынан қалған бізде көптеген саясаттар бар, жаңағы төзімділік, ашықтық. Оның бәрі ол кеңес одағында ұран болып келген саясаттың бір көрінісі. Ол қазіргі таңда да өз жалғасын тапты. Сондықтан іс жүзінде ондай шын мәнінде қағидалы соншалықты төзімділік те, сенім де, ашықтық та, дәстүрлер де бар деп айту қазірше қиынырақ.
Ал осы мәселеге қатысты Абырой жастар қозғалысының мүшесі Жанбота мырза, өзіңіздің де пікіріңізді естісек.
Рахмет, мәдин. Қазіргі төрағалығымыз бізге мына компромисс ретінде келіп тұрды. Ресей мен Американың және Еуропаның арасындағы қақтығыстың жаңағы өздерінің мүдделерін бір-біріне тартыстың арасында, мысалы, Ресей жаңа бір оншақты мемлекет 3-ші корзина бойынша ұсыныс тастады ғой. Мынандай адам құқығы жағында мәселесінде сендер біздің ішкі саясатқа көп араласпай-ақ қойыңыздар деді. Сондықтан батыс мемлекеттер енді іштеме дей алмай, арада Қазақстан альтернатив түрде жаңағы Ресей емес, ен төраға басқа да кішігірім беделі бар Қазақстанды төраға компромисс ретінде төрағалыққа өткізді. Бірақ шешімдер, ол жерде өздеріңіз білесіздер, кез келген шешім тек қана көпшілік қолдаған кезде консенсус ретінде қабылданады. Мысалы, Ауған проблемасы дейді, мысалы, 20 жыл болды ол жақта от жанып, әлі күнге дейін соғыс болып жатыр. Қазақстан Ауған проблемасын шеше ме? Шын айтшы, шешпейді. Себебі Қазақстанның мысалы ислам әлемінде де өзінің аса беделді мықты емес. Қазір білеміз, мысалы ислам әлемінде тек қана Иран кез келген жерде өзінің жаңағы сөздерін көтеріп мәселелерін айтып отыр. Ал біздің билікте менің ойымша бұл мәселе жаңағы төртте айтып отырыңыз ғой, тек қана бір ұраны келеді, ол жаңағы толеранс дейді. Қазақстандағы қазақ ұлты ешкім шиеленіспей бәріне дұрыс өмір сүргізіп жаңағы нандарын жегізіп жүргендерін айтамын да. Ал ашықтық жаңағы ОБСЕ принциптарында традишн деген қазақ дәстүр емес, ол жерде басқа мәселеде айтып тұр. Традиция деген ол ОБСЕ-нің бұрынғы қалыптасқан принциптарын орындау. Оның ішінде таза сайлау өткізу, жаңағы билік тармағын үшке бөлу деген сондай-сондай мәселелер бар ғой. Сондықтан Қазақстан билігі осы 3 пункт бойынша сай келмейді, тек қана осы 1 пункт бойынша сай келеді осы 4-тің арасында. Менің ойымша бұл 1 жылдың ішінде біз мемлекет ретінде көптеген істерді бітіре алмаймыз халықаралық деңгейде. Тек қана ол биліктің өзінің пиар үшін ғана керек, өзінің атағын шығару үшін ғана, жаңағы мен төраға болдым, жаңағы осында ұсыныс тастаған. Ал шын мәнінде қазақ халқына жалпы іштегі саясатқа ешқандай өзгеріс әкелмейді деп ойлаймын.
Рахмет сізге. Ал Айдар мырза, сіз осы пікірге алып қосарыңыз бар ма?
Естеріңізде болса, мына желтоқсан оқиғасынан кейін біздің елден көптеген мынау өзге ұлт өкілдері көшіп кетіп жатты. Мынау біз тәуелсіздік алғаннан кейінгі 93-94 жылдары Россияға, мына Германияға кетіп қалған азаматтарымыз қайтадан келіп көшіп келіп жатты. Неге? Өйткені барған елдерінде оларды жаңағындай қабылдамай біздің елге мысалы қайтып келіп жатты. Сондықтан мен ойлаймын, ол қайтып келген орыстарды мынау басқа өзге ұлт өкілдері мысалы біздің үкімет мысалы қабылдап, оларға осы жақтан қайтадан керісінше жұмыс беріп, осындай жағдайлар жасады. Сондықтан да мен ойлаймын, мынау ең бірінші еліміздегі ұлтаралық татуластықтың болып отқанына биліктің өзінің бір жүргізіп отқан саясаты. Өзге ұлт өкілдері мысалы өздеріңіз білесіздер, көптеген көтерілістер жасай жазап, соның бәрін мысалы бір мәмілеге келдіріп, ауызбіршілікті сақтап отқан, мен ойлаймын, үкіметтің кем деген бір тараптары бар.
Құрметті қонақтар, бір сәтке Алматы жастары арасындағы жүргізген сауалнамамызға құлақ түрсеңіздер, біз оларға Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі ел ішіндегі адам құқығы мен сөз бостандығына жағымды әсерін тигізе ала ма деген сұрақ қойған едік. Олардың жауаптары мынадай болды.
Я тигізе алады. Өйткені Еуропа елдерінде тіл бостандығы, сөз бостандығы жақсы дамыған және оппозиция жақсы көтерілген. Сондықтан біз мысалы оппозициялық бағдарламаларымыз, басылымдарымыз солардан үлгі алып қатар жұмыс істей алады да.
Бұл ешқандай бір әсер етпейтін сияқты. Біріншіден бұл өте қысқа мерзім, екіншіден бұл біз үшін тек жалпы айтқанда сыртқы пиар ретінде ғана керек нәрсе де, ішкі жағдайға ол еш әсер етпейтін сияқты.
Жалпы иә, төрағалық етіп жатқан кезде бізде елімізде сөз бостандығы, қауіпсіздік жайлы түрлі ойлар қозғалып жатыр, яғни сөз бостандығы деп айтылған жерде сөз бостандығы болады деген сөз.
Тигізеді. Өйткені ОБСЕ ол біздің сыртқы саясатымыз болғандықтан, сыртқы саясатқа әсер тиген кезде ол міндетті түрде Қазақстанның ішкі саясатына да әсер етеді. Бізді бүкіл ел танысын, біз дамыған елдердің қатарына қосайық десек, онда біз сырты бүтін іш түтін демей, сыртында ішінде біз бүтін қылуымыз керек.
Бұл біз үшін бір жағынан жетістік, екінші жағынан басқа елдер бізге сыни көзқараспен қарайтын шындық. Сондықтан да ол біздің еліміздегі бұл сөз бостандығын бір толыққанды жаңа шешіп жібермесе де белгілі бір деңгейге жоғарылату мүмкін.
Барлығын уақыт көрсетеді және біз елбасымызға сенім артамыз.
Рахмет, енді келесі сұрағымызға көшсек, төрағалық барысында Қазақстан басқа елдерге қандай үлгі өнеге көрсете алады, немесе қандай жайттарда шешімдерді қабылдауда көрегендік әлде осалдық танытуы мүмкін? Осыған байланысты енді алғаш біз Жанболат сіздің пікіріңізді білсек.
Биліктің қазіргі таңда көтеретін басты ұраны, бұл Қазақстан көп ұлтты мемлекет, көп дінді мемлекет, осыны үлгі еткісі келеді, осыны көрсеткісі келеді. Бірақ дегенмен бұның барлығы еңсіз екенін біз көріп отырмыз. Қоғамда елде тұрып жатқан азаматтар. Мынау 2009 жыл жалпы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге дайындық жылы болған сияқты. Осы осы дайындық жылында Қазақстан біраз демократиялық реформалар жасау керек еді. Қоғамда демократиялық бір қозғалыстарды, бастамаларды қолға алу керек еді. Мынау заң жобаларын өзгертуге, жалпы мынау халықтың пікірін, сөзін тыңдауға біраз бір құлық таныту керек сияқты еді. Бірақ дегенмен Қазақстан билігі бұның барлығын керісінше жасап, 2009 жыл жаппай репрессиялардың жылына айналдырды. Өйткені осы дәл 2009 жылы бірнеше газеттер жабылды, саясаткерлер қудаланды, соның ішінде президенттің өзіне жақын азаматтардың барлығы да түрмеге тоғытылды, көптеген азаматтар. Сондықтан да бұл мынау 2009 жыл 37-нің елесін қайта көз алдымызға елестеткенде әсер қалдырды. Қазақстанның осындай бастамалармен келген төрағалығы бұл басқа елдерге үлгі-өнеге көрсете алмайды.
Рахмет. Ал енді Айдар мырза, халықаралық сахнада Қазақстан төраға ретінде қандай жағдайларда өзінің батылдық танытып қандай да бір шешім қабылдай алады деп ойлайсыз?
Біз тәуелсіздік алған жылдардан бастап 18 жылдың ішінде біз көптеген жұмыстар атқарылды. Мынау биліктің қатысуымен, мынау бұқара халықтың қатысуымен мысалы, көптеген елдер мысалы мойындап отыр. Мынау әлеуметтік жағынан мысалы қаншалықты жанандай алда келатқанымызды, қазақ елінің ішіндегі жаңа татуластықты мысалы 2009 жыл біздің билік ешқандай саясаткерлерді қудалап, немесе оның артына түскен жоқ. Мысалы, ол өздерінің істеген істеріне жауап беріп отыр.
Рахмет Айдар мырза. Байқасаңыздар, Венада өткен тұрақты кеңес отырысында Қазақстан сыртқы істер министрі, мемлекеттік хатшы Франц Аудубаевтың сөзі президенттің құттықтауы да тек орыс тілінде болды. Оның себебі неде деген сұрақ төңірегінде сіздердің пікірлеріңізді білсем. Кімше ханым, өзіңізден бастасақ.
Бұл негізі Қазақстанның мемлекет тілге қатысты бір көзқарасы болуы мүмкін. Әркім өз саясатына сай, тіпті миссионерлерге дейін қазақша сөйлеп кетті ғой қазіргі таңда. Тіпті өткенде Ватикан басшысы тұңғыш рет өз тарихында қазақ тілінде Рождествомен құттықтады. Бұл әрине бұның бәрінде қылтипан жатыр, мұның астарында үлкен саясат жатыр. Бұның астарында экспансиялық саясат жатқаны белгілі. Ал бұл тұста біздің биліктің өз мемлекеттік тілде сөйлемеу өте көңілге қаяу түсіреді.
Ал енді Жанболат Мырзаның пікірін естіп берсек.
Менің ойымша қазақ билігінің жалпы ан жақта төрағалық еткенде жаңағы бірінші сөзін қазақша сөйлемей, орысша сөйлеп, құттықтап, алғыс сөзді сөйтіп айтқан өте қалжыңдырады. Себебі үкіметтің өзінің жиналыстарын көріп отырсыз ғой еліміздің ішіндегі. Көп деген жиналыстар, саяси элитадағы министрлердің басқа болсын билік адамдарының қарым-қатынастары, бір-бірімен сөйлескендері орыс тілінде. Сондықтан олардан қазақ тілінде барып, ан жақта алғыс сөзі қазақша айтатын деп күтуге де болмады, оның белгілі жағдай. Қазіргі бір топ биліктен кетпегенше, жаңа топ жастарымыз келмесе, кәдімгідей қазақ тілінде сөйлейтін, қазақтың мүддесін қорғайтын. Сонда ғана біздің кез келген шетелдік дипломаттарымыз болсын, кез келген жаңағы журналистеріміз болсын, үкіметтің жиналысы болсын, сол кезде қазақша ғана болады.
Рахмет сізге. Ал ендігі пікір Айдар мырза өзіңізде.
Мен ойлаймын, елбасымыздың жаңағы осы ашылу салтанатында орысша сөйлегеннің өзінде бір ішінде бір саяси не жатыр деп ойлаймын. Елбасы басқа да мемлекеттерге барған кезде, мысалы мынау үлкен деңгейдегі мемлекетаралық іс-қаралдың өткен кезде, ол кісі көп нәрсе мысалы қазақша сөйлесіп, қазақша амандасып, қазақша нетіледі мысалы. Жаңағы обеседе орысша сөйлеудің өзінің бір жаңағы өзінің принциптері бар шығар. Қазақ тілінің жағдайы асып баратқандай біздің елде мемлекеттік деңгейден қолдау болмай, немесе жаңағыдай бір құдалығы ұшырап жатыр деп ойламаймын. Оның бәрі біздің өзіміздің жастардың қолында.
Құрметті қонақтар, біз шағын құлақтандырудан кейін дөңгелек үстелімізді ары қарай жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Енді құрметті қонақтар, бүгінгі отырысымызды қорытындылап, әрқайсыңыздан ондай бір өтініш болып тұр. Қорытынды сөздеріңізде төрағалықпен Қазақстан нені көздейді және нендей басты міндеттерді өзіне жаңағы нақтылап алу керек? Осы сұраққа жауап бере отырып, бүгінгі отырысымызды қорытындысаңыздар. Қамшат, сіздің пікіріңіз.
2010 жыл басталып кетті, сондықтан бір жылға жетер жетпес уақыт төрағалымыз бітеді. Ары қарай үштікте боламыз, болды. Сонымен төрағалық бітті, бірақ мәселелер қалады. Біз ел ретінде қаламыз. Ол шын мәнінде жаңағы Жанболат айтпақшы кезекшілік ретінде қарайтыны ОБСЕ-нің штаб пәтеріне болғанымызда біз байқадық оның шет жағасын. Сондықтан біз енді әрине еліміздің енді бірінші мұсылман елі ретінде, бірінші посткеңестік мемлекет ретінде, бірінші таймда мемлекет ретінде ОБСЕ-де төрағалы болып отырып, ішкі жағдайды ұмытпауы дұрыс болар еді да. Ал бізде өкінішке қарай қазіргі таңда ішкі жағдайға көп мән берілмейді. Соң кездері мына ұлттық мәселеде кемшін қалған дүниелердің бәрі халықтың көп наразылығын туғызған ақиқат. Ол Қазақстан ұлттан бастап ел бірлігі доктринасы, үш тұғырлы тіл деген сияқты осылай жалғаса береді. Бақ туралы заңымызда бір жағынан өзіндік бір мәселеге айналды. Бұл тұста менің ойымша біз ОБСЕ үшін емес, біз өзіміз үшін даму керекпіз. Өз еліміз үшін, өз ұлтымыз үшін. Осы тұрғыдан Қазақстан өзге елдерге өз үлгісімен үлгі болсын. Ол үшін ол өз еліндегі мәселелерді демократиялық бағытта шешсін деп айтамын.
Жанбота, сіздің пікіріңізді тыңдайық.
Мен айта кетерім, мына жерде бірнеше мәселе. Қазақстанға төрағалық жарнама ретінде пайда. Мысалы, қазақ елі бар деген, ең басты. Бірақ жарнаманың бірнеше түрі болады. Мысалы, қалай елді жарнамалау болады? Елді жарнамалайтын оның спортшылар, мысалы, әлемде бірінші орын алып, немесе елдің тауарлары, брендтер мысалы. Бізге өкінішке орай спорттың мысалы тек қана 2-3 түрі ғана дамыған, күрес, бокс, жана волейбол болды. Ал мысалы қалған 40-тан астам мысалы түрі бізде дамыған жоқ, сондықтан аса жетістікті көрсетпей жатырмыз. Сосын мына бренд мәселесіне келсек, мысалы, кез келген елді алсаңыз, Японияны болсын, басқа мемлекеттерді болсын, Швейцарияны болсын, өзінің кішігірім брендтері бар да, әлемге әйгілі. Сол бренд арқылы, сол тауар арқылы елді таниды. Мына осындай елден шыққан екен ғой деп. Бізге өкінішке қарай ондай өндіріс кәсіп әлі дамыған жоқ, сондай брендтерді тек қана мұнай арқылы біледі да бізді Еуропа мысалы. Ол Қазақта мұнай деген жетеді, сондықтан бізге төрағалықты бір жағынан беріп отыр. Сол мүддеден өздерінің мүддесінен шығып та. Жаңа әріптесіміз жақсы айтып отыр, бұл тек қана біздің мүддесіміз, осы төрағалық жұмыс істеу керек. Мысалы, президенттің жаңа Евроньюсқа берген сұхбатында өте таңғалдым да, қазақ халқы қиындыққа шыдайды екен, соғысқа шыдайды екен, әлеуметтік дағдарысқа шыдайды екен, бірақ демократияға шыдамайды екен. Демократияға жетпен жоқпыз. Әкімдерді сайлай алмаймыз, таза сайлау өткізе алмаймыз. Соған мен өте таң қалыптым да, қалай сонда Еуропаға бір әңгіме айтады, қазақ елі екінші әңгіме айтады да. Ондай екі жүзді саясатты елбасы бізде болмау керек деп ойлаймын мысалы. Сондықтан болашақта ертең еліміз құдайға шүкір келеді оған саяси реформалар жасағанда дұрыс, абыройлы сөзін екі жаққа әртүрлі айтпайтын сондай лидерді сайлауымыз керек. Таза сайлау өткізуіміз керек. Мына соттарды тоқтатуымыз керек. Заочный соттарды мысалы сырттан соттауды. Мысалы кез келген саяси оппонентті алатта сырттан соттай салады, сосын шетелге жібере салады мысалы. Қаншама қазір азаматтарымыз қаңғып жүр шетелде. Сондықтан осы төрағалық біздің ішкі проблемаларымызды ең бірінші ішкі проблемаларды шешуіміз керек.
Сізге үлкен рахмет. Айдар мырза, ендігі кезек өзіңізде.
Біз өзіміздің ішкі мәселелерімізді шешіп те жатырмыз. Бұл мәселе тоқталмайды да. Бұл бір жылға созылатын төрағалық. Бұл төрағалықтан біз әрине өзіміздің үйренетін нәрсені үйренеміз. Ал екінші жағынан біздің айтып отқан ұлттық мәселе болсын, тіл мәселесі болсын, ол әрдайым өзінің шешімін тауып келе жатқанда мәселе шешімін тауып жатыр да. Менің ойымша ұлтымыздың көптеген аспаратқанда мәселе жоқ деп ойлаймын. Өйткені бізде басқа нелер сияқты өзіміздің жаңағындай мәдениетімізге ешқандай шектеу қойылып жатқан жоқ. Дұрыс па? Шыққа жерде сен қазақша сөйлеп отсаң, саған біреу келіп қазақша неге сөйлемедің деп айтып жатқан жоқ. Сондықтан аспаратқандай бір үлкен өзіміздің еліміздің ішінде мәселе жоқ деп ойлаймын. Бізде сайлау әділ болды деп ойлаймын. Өйткені ол сайлау ол халықтың өзін таңдауы. Дұрыс па? Ал сол биліктің партиясына қарсы келетін мен ойлаймын, қазіргі таңда мысалы бізде бар ма? Қай партия? Неге біздің оппозициялық ұйымдар болсын, оппозициялық ұйымдардың жанағында жастар ұйымдары болсын, неге олар халықтың арасына шығып жұмыс жасамайды, жастармен жұмыс жасамайды? Тек сайлаудың алдында ғана келеді бір мәселені көтеріп, кішкентай тырнақтай нәрсені түйедей қылдыртып, мысалы, мәселе жасайды. Мен ойлаймын, соның өзі нағыз жаңағы оппозициялық ұйымның биліктің партиясына төтеп бере алмайтындығы. Тек сондай халықтың арасына жаңағындай іріткі салып, немесе тағы да басқа деген сияқты жастарды жаңа бостан босқа әуреге салып көтеріп, немесе мынандай мәселе деп тек осындай мәселемен ғана мысалы айналысып отыр деп ойлаймын. Үкіметпен немесе осындай үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе отырып жұмыс жасасақ, сіздердің айтып отырған мәселені біз керісінше шеше аламыз.
Мен Айдарға сұрақ қойшы бұл мәселе бойынша. Сіздің көрініше оппозиция қалай халықпен жұмыс істеу керек? Парламентте болмаса, мәслихатта болмаса, әкімшілікте болмаса, ол тек қана өзінің көзқарасын ғана айта алады. Болды, ал халықпен жұмыс істейтін ол билік бүкіл қолында. Атқарушы билікте, жаңағы заң билігі де. Оппозиция ол сондықтан оппозиция тек қана бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа проблемаларын айтып тұрады. Ал егер таза сайлау өтпесе, мысалы, осы жылдардың мысалы 98% халық Нұр Отанға берді, 98-91% Нұрекенге берді деген. Ондай жалған ғой, бәрі көріп тұр.
Жәке, қараңызшы, мына жерде мысалы сіз айтып отырсыз, акимат, жаңағындай парламент бәрінде отырған жаңағындай биліктің партиясының өкілдері, иә? Неге мысалы кезінде отырды мысалы сол жерде біздің жаңағы оппозициялық өкілдерінде депутат болып сайланып отырды? Не мәселе шешті?
Қай депутат айтасыз?
Мысалы жаңағындай
Байменовтардың отырған ақ жолдың атынан.
Неге мысалы Сүлейменовті отырды мысалы, Мұхтар ағамызды отырды мысалы, тағы да басқа азаматтар отырды. Неге мысалы сонда жаңағындай шын мәнінде халықтың жаңағындай жанашыры болса мысалы сөрде отырып, мінбеде отырып неге мысалы көп мәселелерді айтып шешпеді мысалы?
Олар айтты,
шешті. Жоқ, енді мысалы қараңшы, мысалы биліктің партиясы мысалы оппозициялық ұйымдармен жұмыс жасауға мысалы қарсы емес.
Мен айтайын сізге,
мынау жастарын
жалпы оппозицияға да жай тәуелсіздігін қара, олар кетпегенше билік өзгермейді, көзқарастар, қарым-қатынастар өзгермейді. Оппозицияға болсын, жай жеке адамдарға болсын, жаңағы тәуелсіз ұйымдарға болсын, НПО-ға болсын. Себебі олардың жаңағы мәнсап қойы өте жоғары тұрды, басқа санасу қабілеттіктер жоқ басқалармен мысалы. Соңғы өз ішкі дүниесін өзгертпегенше билікте отырған адамдар осындай процестер жалғаса береді бізде елде. Жаңағы сайлау болсын, жаңағы не болсын, көп деген мәселелер. Соттар болсын, жаңағы айтып отырған
жаңа болады айтып. Мысалы қараңыз, неге мысалы билік санаспайды? Мысалы санасады.
Кіммен санасып отыр?
Халықпен санасып отыр. Мысалы көптеген өздеріңіздің жаңағы оппозициялық ұйымдар болсын, мысалы басқа да болсын, халықтың айтып отырған пікірімен санасып отыр. Дұрыс па? Ал енді сіздің мысалы министрлердің балаларының жаңа ағылшынша өзара ағылшынша сөйлеседі деген мысалы, жарайды, енді бір-екеуі жаңағы ағылшынша сөйлескенсіз, бір-екеуінің сіз интернеттен арқылы сөйлескенін көрген шығарсыз. А шын мәнінде келген кезде мысалы сіз әрқайсының отбасына барып көрген жоқсыз ғой. Қай тілде сөйлеседі, қалай сөйлейтін, дұрыс па? Осын сіздің ойысып сіздің айтқаныңыз ертең халықтың алдына тарайды да, ой, келіп осындай мәселе
жүр.
А шын мәнінде келген кезде мысалы ол олай емес. Олай емес. Мысалы, біз талай азаматтарды білеміз, талай жастарды білеміз, иә, болашақты бітіріп келген, иә.
Сотталып жатыр бәрі қазір. Бір Алиев болсын, жаңа агенттіктің бастығы, статистика агенттіктерінің бастығы, бәрі сотталып жатыр болашақтан кейін.
Жақсы.
Рахмет. Ал енді баршаңызға уақыттарыңызды бөліп Азаттық радиосының дөңгелек үстеліне қатысқандарыңыз үшін алғыс айтамын. Бүгінгі дөңгелек үстелдің модераторлары мен Мәншүк Асаутай және әріптесім Мәди Бекмағанбет өздеріңізбен Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамыз. Аман сау болайық.